Deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 26 și citim de la versetul 1 la versetul 3. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, trecem prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul Tău. Amin. Aș dori să învățăm câteva lucruri din Biblie despre cuptoarele lui Dumnezeu. Cuptoarele lui Dumnezeu. Ce este un cuptor? Găsim în Biblie de mai multe ori această afirmație că Domnul a scos pe poporul lui din cuptorul de fier al Egiptului, de exemplu. Sau Domnul vorbește la un moment dat prin profetul Ezechiel că Domnul va băga el însuși pe Israel în cuptor ca să-l lămurească și să-i curățească zgura de pe el. Găsim mai multe afirmații în cuvântul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vorbește despre anumite situații ale vieții considerate de el ca fiind cuptor sau cuptoarele lui Dumnezeu. Și poate că și în anumite profeții auzim asemenea mesaje că Domnul fie izbăvește pe cineva din cuptor, fie va introduce pe cineva în cuptor. Ce este un cuptor? Cuptorul este o vreme de necaz, de strâmtorare, de suferință, rânduit de Dumnezeu cu scopul de a pedepsi, a curăți, transforma, încerca, schimba, după chipul Domnului Isus. Deci cuptorul este o perioadă, o vreme de necaz, de strâmtorare, de suferință. Această vreme este rânduită de Dumnezeu și scopurile lui sunt scopuri de modelare, de curățire, de transformare pentru noi, pentru poporul lui. Găsim în Sfânta Scriptură câteva tipuri de cuptoare și aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră, mi-am notat 5 tipuri de cuptoare pe care le-am găsit în cuvântul lui Dumnezeu. Exod, capitolul 9, versetul 10. Ei au luat cenușă din cuptor și s-au înfățișat înaintea lui Faraon. Moise a aruncat-o spre cer și ea a dat naștere pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște bășici fierbinți. Aici avem parte de un cuptor al pedepsirii, pedepsei. În cazul de acolo era o suferință în trup, dar acest cuptor poate fi o amendă, un accident, o pierdere, o strâmtorare. Din ce motive putem fi introduși de Domnul în acest cuptor al pedepsei sau al pedepsirii? Neascultarea de Domnul datorată mândriei. Ezechiel, capitolul 22, versetele de la 18 la 20. Ezechiel 22, 18 la 20. Fiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru mine ca niște zgură. Toți sunt aramă, cositor, fier, plumb în cuptorul de topit. Au ajuns niște zgură de argint. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că toți ați ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. Cum se strâng argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească, așa vă voi strânge și eu în mânia și urgia mea, vă voi pune acolo și vă voi topi. Aici este vorba despre neascultarea de Domnul și orice neascultare vine din mândrie, să știți. Orice formă de neascultare și de nesupunere față de Domnul, în cele din urmă, cauza ei este mândria. Mândria l-a făcut și pe Satan să cadă, mândria a generat toate păcatele care sunt astăzi în lume și tot ceea ce se întâmplă acum în istoria omenirii și tot ce s-a întâmplat pentru faptul că mândria înseamnă independența de Dumnezeu. Mândria înseamnă să trăiești fără El. Să nu te supui autorității Lui, să nu mă supun cuvântului Lui, să nu fiu supus aceluia care m-a creat, aceluia care are drept asupra mea prin faptul că sunt făptura mâinilor Lui, sunt creația mâinilor Lui. Și oamenii ajung să păcătuiască, să trăiască în dezordine cu viața lor, să nu se supună Domnului. Și atunci Domnul, în bunătatea Lui, ca să-i pedepsească cu scopul de a-i trezi din starea aceasta, îi introduce în cuptoarele Lui, în cuptoarele pedepsei. De foarte multe ori, omul când îi merge bine, nu se întoarce la Dumnezeu. Chiar dacă a auzit cuvântul poate din tinerețe, poate vine într-o familie de copii ai lui Dumnezeu, însă ceva l-a ținut departe, ceva l-a făcut să nu se supună, să nu asculte de Domnul, să nu vrea să-și plece umărul sub jugul lui Hristos și să facă ce vrea. Și atunci Domnul nu neapărat că îl introduce într-un cuptor al pedepsei în sensul că să-și ispășească păcatele, nu. Ci acesta este un cuptor al pedepsirii pentru corectare, pentru că noi știm că păcatele noastre nu pot fi iertate sau ispășite prin faptul că noi suferim pentru ele, ci doar prin faptul că Domnul Iisus a suferit pentru ele și le-a plătit cu sângele Lui la cruce. Cuptorul pentru pedeapsă nu are în vedere ca să ne ispășim greșelile pe care le-am făcut, adică să plătim pentru ele, pentru că plata a fost dată de Fiul lui Dumnezeu, ci are ca scop să ne dezmeticească, să ne trezească, să ne dăm seama că suntem decât oameni trecători și că trebuie să ne întoarcem la acela față de care n-am ascultat, față de care am întors spatele și l-am neglijat. Păcatul cu voia, la 1 Corinteni 11 cu 32, este iarăși un cuvânt. Păcatul cu voia, stăruința în păcatul cu voia, îl poate determina pe Dumnezeu să ne introducă în asemenea cuptoare, ca să luăm în serios lucrarea lui Dumnezeu, să luăm în serios relația noastră cu Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 32. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Scopul acestei pedepse este să ne trezim, să ne spălăm hainele în sângele mielului și să revenim pe calea pe care Domnul ne-a chemat să mergem. Întotdeauna cuptorul pedepsirii are în vedere îndreptarea noastră după voia lui Dumnezeu. La Evrei 12 cu 9 ni se spune că dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit pentru puține zile, după cum credeau ei că este bine, tot așa noi trebuie să ne supunem Tatălui Duhurilor ca să trăim. Pentru că El ne pedepsește pentru binele nostru cu scopul să ne facă părtași sfințeniei Lui. Deci iată că în cuptorul acesta al pedepsei divine putem intra și pot intra și poți intra dacă nu luăm în serios sfințenia lui Dumnezeu. Dacă nu iau în serios că Domnul mă cheamă să trăiesc în sfințenie, că El m-a cumpărat cu un preț și El așteaptă de la mine ca prin El, prin ajutorul Lui, că singur nu voi putea niciodată și nimeni nu poate, dar prin ajutorul lui Dumnezeu cu toții putem să trăim o viață separată, o viață sfântă. Găsim acest lucru la 1 Petru, la capitolul 1, este un cuvânt foarte important, versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără prihană, slăvit să fie Domnul. Iată, Domnul vrea să luăm în serios a ne purta cu sfințenie în toate aspectele vieții noastre. Sfințenie la nivelul gândirii, sfințenie la nivelul simțămintelor, sfințenie la nivelul vorbirii, sfințenie la nivelul felului în care trăim și ne purtăm unii cu alții, al faptelor noastre, al dreptății, al umblării noastre, al felul în care noi ne trăim viața. Domnul vrea să ne separăm. Sfințenie înseamnă separarea de tot ce este rău și alipire de Domnul. Punere deoparte pentru a trăi împreună cu Dumnezeu, pentru a face totdeauna ce este Lui plăcut. Al doilea tip de cuptor pe care îl găsim în Biblie este cuptorul zdrobirii și al prelucrării. Cuptorul zdrobirii și al prelucrării. Deuteronom, capitolul 4, versetul 20. Dar pe voi Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului ca să-i fiți un popor pus deoparte cum sunteți astăzi. Dar cine a băgat pe Israel în cuptorul Egiptului? Cine l-a băgat? Israel nu s-a dus singur în Egipt. Că dacă se ducea singur în Egipt, fără să întrebe pe Domnul și fără Domnul, din dorința lui, din râvna lui, din dorința de câștig, așa cum fac unii astăzi, pleacă, fără să întrebe pe Domnul, e voia ta să mă duc, nu-i voia ta, se duc. Dacă e vorba de un câștig mai mare, se duc. Și dacă acolo dau de necaz, acela nu e un cuptor al prelucrării, acela e un cuptor al pedepsei. Însă Israel nu a plecat în Egipt singur. Israel a plecat în Egipt la porunca Domnului. Și Domnul a spus, du-te că eu voi fi cu tine și tot eu te voi scoate de acolo. Și acolo în Egipt te voi face un popor puternic, un popor mare. Și intră în Egipt în jur de 70 de persoane și Domnul îl pune acolo în ținutul Gosen pe Israel și îl hrănește cu cea mai bună hrană și este ocrotit de mâna Domnului și binecuvântat de Domnul până când Israel crește, se dezvoltă, se extinde și devine o națiune. Și apoi când devine națiune, Domnul îl pune în cuptorul de fier. Îngăduie, e adevărat, că diavolul i-a pus pe egipteni să facă relele acelea, nu Dumnezeu. Însă Dumnezeu ar fi putut să-i izbăvească într-o clipă, fără să îl mai lase să treacă prin necazuri. Însă Dumnezeu are această plăcere să transforme răul pe care diavolul vrea să ni-l facă în ceva bun. Și răul pe care diavolul a vrut să-l facă Israelului prin egipteni ca să-i inimicească, Dumnezeu l-a transformat într-un cuptor de prelucrare și de modelare, ca atunci când vor ieși din Egipt să poată să-L urmeze pe Domnul și să dorească să fie poporul Lui. Și vedem că Israel, chiar dacă a greșit mult în umblarea în urma Domnului și chiar dacă a trebuit Domnul să-l disciplineze de multe ori, cu toate acestea, când Domnul s-a descoperit pe muntele acela Sinai și a dat legile și a vorbit lui Israel, Israel a zis, vrem să fim poporul Domnului. Când Domnul i-a chemat în legământ, el n-a zis, nu vrem, nu ne trebuie, ne întoarcem în Egipt. Și toți au zis, vrem. De ce? Pentru că inima lor fusese pregătită, fusese încercați, prelucrați, modelați ca să fie un popor al Domnului, pus deoparte și sfânt. Și da, Israel a ajuns să fie așa, chiar dacă a falimentat de multe ori. Acesta e un cuptor al zdrobirii și al prelucrării. Motivul acestui cuptor este că Domnul vrea să ne modeleze, să semănăm cu El tot mai mult. Zdrobirea aceasta prin care trecem uneori în cuptoarele vieții, zdrobirea aceasta pe care Dumnezeu o îngăduie în viețile noastre nu este să ne dărâme, să ne facă să ne pierdem nădejdea, să ne facă să intrăm în depresie, nici de cum, ci scopul acestei zdrobiri este să ne alipim mai tare de Domnul, să ne apropiem mai mult de El, să fim mai dependenți de Domnul și să creștem în cunoașterea Lui și să creștem în asemănarea Lui cu El. Un exemplu de un asemenea cuptor în afară de Israel în Egipt este David cu suferințele pricinuite de Saul. Domnul ar fi putut să-i curme viața lui Saul într-o clipă. Și David n-ar mai fi trebuit să fie ani de zile urmărit și să treacă prin cuptorul acesta îndelungat. Mulți ani. Mulți ani David a fost într-un cuptor în relația lui cu Saul. Urmărit, încercat, cu frică să nu-și piardă viața, alergând de colo-colo. Și totuși cuptorul acesta care a venit prin Saul i-a folosit lui David. L-a făcut pe David să-L cunoască mai mult pe Domnul. Majoritatea psalmilor sunt scriși în perioada aceea în care David fugea de Saul, se ascundea și rugăciunea lui fierbinte se înălța către cer. L-a văzut pe Domnul, l-a înțeles pe Domnul, l-a cunoscut pe Domnul, l-a văzut slava lui. Și David a fost un om schimbat, a fost pregătit, a fost modelat. Și când a fost în situația să preia conducerea poporului, David a învățat să umble în dependență de Domnul. S-a dus și a zis: Doamne, să mă duc acum? E timpul acum? Mă faci acum împărat? Și Domnul a zis: da. Unde să mă sui, Doamne? Continuă David. Și Domnul zice: suie-te la Hebron. Și se suie David la Hebron și stă liniștit acolo. Măcar că avea o armată puternică, măcar că era unsul Domnului, nu s-a dus să pună stăpânire peste tot Israelul. A domnit la Hebron 7 ani. A așteptat vremea lui Dumnezeu. A umblat în dependență de Domnul. De ce? Era de curând scos din cuptor. Era pregătit. Era cu inima lui alipită de Domnul. După ce cuptorul acesta al modelării a mai trecut o vreme de la David și a început să fie numai bine și înălțat și toată lumea împărate, Domnul meu și plecăciuni și laudă și nu știu ce, când a venit ispita din partea amoniților că și-au bătut joc de trimișii lui David, David nu s-a mai dus la Domnul să zică: Doamne, iată ce am pățit, ce mă sfătuiesc să fac? Și Domnul ar fi spus, ca de fiecare dată, în bunătatea lui: David a lăsat mânia, cum adică mie? Eu? Mie mi-au făcut asta? Mândria? S-a îmbrăcat în haina mândriei, a răzbunării și s-a dus să lovească poporul amonit. Și nu s-a dus el, a trimis pe alții, că cursa, diavolul făcuse un plan, întinsese o cursă și a început cu bătaia asta de joc. Și David a trimis armata și apoi diavolul a mers la punctul al doilea și a pus-o în față pe Batșeba. I-a tras atenția asupra Batșebei, care făcea baie undeva unde putea fi văzută. Și așa a intrat păcatul. De ce? Cuptorul prelucrării era departe, fusese, nu mai trecuse David prin cuptor. Inima lui nu mai era încălzită de părtășia cu Domnul și de zdrobirea din cuptor. De acum se încredea în sine. De acum nu mai zicea: mă laud, mă tem de mine, am slăbiciune, mă lipesc de Domnul, ca nu cumva slăbiciunile mele să mă ducă la păcat. De acum se încredea în el, el era unsul Domnului. Și aceste lucruri le-au dus la cădere. Și apoi a venit un cuptor al pedepsei cu prigoana care a suferit-o în partea lui Absalom și a celorlalți. Acela n-a mai fost un cuptor de modelare, ci acela a fost un cuptor de pedepsă pe care David l-a gustat din plin din partea Domnului. Așadar, cuptoarele zdrobirii și ale prelucrării, fraților, care pot veni nu numai prin boli, suferințe, necazuri, lipsuri, ci pot veni prin oameni. Te trezești că lângă tine la servici sau lângă ai un om care te tot zdrobește prin vorbirea lui, prin atitudinea lui. Te trezești că ai o vecină, un copil, nu știu, pe cineva care te tot tachinează și te tot zdrobește și tot îți vine să zici, să faci ceva, dar te gândești: nu se poate, eu sunt copilul Domnului, eu trebuie să mă las modelat. Și Domnul lovește acolo și Domnul modelează acolo și acela e un cuptor, acela e un cuptor poate nu mare, dar e un cuptoraș de modelare și de zdrobire. Și dacă ne lăsăm modelați de în cuptorașele mai mici, Dumnezeu nu ne va îngădui unul mai mare. Dar dacă nu ne lăsăm modelați în cuptorașele mai mici și ne împietrim inima și ne războim și zicem: cine m-a pus pe mine, cine l-a pus pe ăsta aici, diavolul l-a pus. Și nu vedem că în spatele lui e mâna Domnului care vrea să ne facă mai blânzi, mai iertători, mai buni. Și ne supărăm și ne amărâm și ne războim. Atunci Domnul ne pregătește un cuptor mai mare. Ca să putem acolo să ne modeleze acolo și acolo să ne prelucreze și acolo să dea toată zgura și toată firea pământească și să ieșim de acolo. Oameni schimbați, bărbați și femei care să semene cu Domnul tot mai mult, care să aibă creștere spirituală. În al treilea rând, am găsit în Scriptură un alt tip de cuptor și acesta este cuptorul încercării. Cuptorul încercării. Psalmul 26 cu 2 am citit și deschidem și la Psalmul 66 cu 10. Aici este un cuvânt interesant. Psalmul 66 cu versetul 10. Căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Acesta este cuptorul încercării. Ce scop are acest cuptor al încercării? Cuptorul încercării are scopul să ne pregătească pentru lucrări mai mari. Spune cuvântul Domnului la capitolul 1 din Epistola lui Iacov, că Domnul vrea ca Încercarea credinței noastre cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, cinstea și slava la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Cuptorul încercării are în vedere să fim lăudați și răsplătiți în ziua când ne vom întâlni cu Domnul. Cuptorul încercării credinței are în vedere să fim pregătiți pentru lucrări mai mari pe care Dumnezeu să ne le poată încredința. Vedeți, fraților, noi suntem niște vase, Biblia ne numește că suntem vase. Și în vasele noastre, dacă noi punem cuvântul Domnului și rugăciune și ne umplem cu Duhul Sfânt, devenim niște vase de cinste. Și Domnul vrea să ne dea să purtăm lucruri mai prețioase și mai grele. Și ca să le putem purta, e nevoie să ne treacă prin cuptoarele încercării. Ca să nu ne zdrobim, să nu pierdem lucrul acela valoros pus în ele, Dumnezeu ne călește prin cuptoarele acestea ale încercării, ca să ne poată încredința slujiri mai mari și daruri mai prețioase în ochii Lui. Mai dorim daruri? Fraților, să știți că de cuptoarele acestea nu vom scăpa nicicum. Dar vom vedea la sfârșit că toate aceste cuptoare ale Domnului, patru, sunt bune și ne feresc de al cincelea. Al cincelea este cuptorul mâniei divine și al judecății. De cuptorul acesta, în cuptorul acesta vor fi aruncați toți cei păcătoși. Și cuptorul acesta, din el nu va mai fi loc de scăpare. Cuptorul acesta va fi pedeapsa veșnică. Însă noi, dacă rămânem alipiți de Domnul, chiar dacă în cursul vieții vom trece prin felurite cuptoare, totdeauna scopul Domnului va fi să facă ceva mai bun. Țineți minte lucrul acesta. Când treceți prin felurite încercări și lipsuri și necazuri, totdeauna, fără excepție, când nu este din vina noastră în sensul că am tot stăruim în păcat și Domnul trebuie să ne pedepsească ca să ne pocăim odată de păcatul acela, totdeauna, dar chiar și atunci scopul e bun, dar totdeauna scopul Domnului este să ne ridice o treaptă mai sus în credință, în apropiere de El, ca să ne pregătească pentru lucrări mai mari aici, dar nu numai aici. Pentru că Scriptura spune că nouă ni se vor încredința slujbe în veșnicie. Cuvântul Domnului spune că în mileniu, știți că Domnul Iisus va domni cu capitala la Ierusalim 1000 de ani împreună cu biserica pe pământ, pe pământul acesta. Și toți din biserică, în vremea aceea nu va mai fi niciun om din lume care să conducă primar, președinte, parlament, guvern, senat și așa mai departe, ci toți care vor fi în funcții de conducere vor fi copii ai Domnului din biserica Lui. Și pregătirea pe care ne-o face Domnul pentru vremea aceea o face pentru mine și pentru tine încă de aici. Dacă aici te găsește credincios și credincioasă, dacă aici te modelează, te transformă, să știi că nu este în zadar. Este pentru că va veni vremea să plecăm de pe pământ și vom pleca cu această pregătire, cu sufletul nostru, cu Duhul nostru transformat și sculptat în toate încercările prin care am trecut, ca să ne încredințeze Domnul lucrări mai mari, fie în mileniu, fie în viața veșnică, pentru că și acolo Domnul Iisus spune: intră în bucuria stăpânului tău, ia în stăpânire 10 cetăți, 5 cetăți, și zice Scriptura că va trebui să domnim împreună cu Hristos. Totdeauna încercările și cuptoarele prin care trecem, Domnul are în vedere ceva bun să lucreze în noi. Cuptorul încercării. Domnul investește în noi. Domnul investește în noi cuvintele de învățătură ale Scripturii. Faptul că auzim cuvântul Domnului predicat e un har pentru noi și este o investiție a lui Dumnezeu. Și Domnul spune: acest cuvânt nu se va întoarce fără rod. Adică Domnul se așteaptă ca cuvântul pe care noi îl auzim din Biblie, predicat sau citit, să aducă rod în noi, să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu. Și Domnul investește o vreme în mine și în tine, bunătatea lui, dragostea lui, prorocii, mesaje, mângâiere, plinătatea Duhului, daruri spirituale, harul lui, cuvântul predicat. Și după ce investește o vreme în noi, apoi ne bagă în cuptorul încercării credinței. Să vadă. A auzit Viorel că eu sunt un Dumnezeu iertător. I-am demonstrat că l-am iertat și nu i-am ținut în socoteală păcatele. I-am dat har când el s-a așteptat să nu mai primească. Hai să văd dacă, punându-l în cuptorul încercării, a fost de folos ce am făcut pentru el. Și atunci Domnul mi îngăduie să mă bage într-un cuptor al încercării. Și îngăduie cineva să greșească față de mine. Și să greșească rău sau față de tine. Și să te rănească cu cuvinte, cu fapte, cu gesturi, cu atitudini, cu nedreptăți. Și acolo e cuptorul lui Dumnezeu. Ca să-ți încerce ce ai învățat. Știi și știu că Domnul vrea să iert, să dau har, să nu mă răzbun, să mă rog pentru cel care face rău și să mă las în mâna Domnului modelat de el. Voi face așa? Voi crește. Mă voi întări în omul din lăuntru. Și Domnul va zice, da, îl pregătesc pentru lucrări mai mari. Nu voi face așa? N-am trecut lecția? O ia Domnul de la capăt, încetează cuptorul, sau poate cuptorul rămâne, dar pâlpâie un foc mai mic, și Domnul continuă să investească în mine și în tine. Și apoi iarăși îngăduie o vreme în care mai aprinde cuptorul ca să vadă dacă ai prins. Și nu e doar teorie. Știți cum zice românul? Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Păi de ce? Pentru că noi trebuie să punem teoria în practică. Și ca să punem în practică, ne sunt îngăduite felurite cuptoare. Și când pui în practică, Domnul oprește cuptorul, ai biruit. Să bucură Domnul, notează în cer pentru răsplată și apoi iarăși urmează o vreme în care investește în tine și în mine, apoi iarăși vine o încercare a credinței, cu privire la adevăr, ca să nu mințim, cu privire la dreptate, să nu fim nedrepți, cu privire la curăție, cu privire la iertare, cu privire la bunătate, cu privire la toate lucrurile astea pe care Domnul vrea să le statornicească în noi, cu privire la blândețe, ca să scăpăm odată de mânie, să nu mai ne lăsăm îmbrăcați de ea, ci să învățăm să fim blânzi, cu privire la mândrie, să învățăm să fim smeriți. Și tot așa Domnul cu ochii pe noi și El este acolo ca să ne modeleze în cuptoarele rânduite de El. Așadar, fraților, să nu mai privim ca niște lucruri ciudate care vin peste noi când avem anumite probleme. Nu mai privim așa. Să nu mai privim, uite, Domnule, a venit și ăsta să mă tulbure acum când mi-era și mie mai bine. Să nu mai privim așa. Că indiferent dacă omul acela, diavolul stârnește să facă așa, faptul că Dumnezeu îngăduie peste viața ta și peste viața mea, asta îngăduie diavolului, că nu îngăduie Domnul diavolului orice lucru, nu. Dar cât îi îngăduie? Îi îngăduie cu scopul de a ne modela, de a fi un fel de tăciune pentru cuptoarele pe care Dumnezeu le îngăduie să ne modeleze pe noi și să ne încerce. Apoi, cuptorul al patrulea pe care l-am găsit în Scriptură este cuptorul prigoanei. Acest cuptor al prigoanei are ca scop slava lui Dumnezeu și răsplata noastră. Găsim Daniel, capitolul 3, versetul 17. Nebucadnețar înțelege o profeție greșit și aprinde un mare foc și chiar oamenii lui Dumnezeu care i-au apropiați lui, pentru că el interpretează greșit profeția aceea, visul acela cu chipul de aur, ei refuză și îi stârnesc mânia. Și atunci face un cuptor al prigoanei. Și acești trei tineri trec prin această mare încercare a credinței lor și prin acest cuptor al prigoanei. Și oamenii aceștia dovedesc că l-au cunoscut pe Domnul și dovedesc că tot ce investise Dumnezeu în ei până atunci a dus un rod. Un rod minunat care peste veacuri ne vorbește nouă despre credincioșia unor oameni care în vechiul legământ l-au cunoscut pe Dumnezeu și au putut să treacă prin cuptorul prigoanei biruitori, nu singuri, împreună cu Domnul Iisus care a venit cu ei în cuptor, slăvit să fie Domnul. Cum au putut Șadrac, Meșac și Abednego? Cum au cunoscut ei pe Domnul ca în fața grozăviei acelui foc? Ba mai mult! Când a pus împăratul să mai stârnească focul, să-i vadă murind pe oamenii aia care au deschis ușa focului, în fața lor arși, acolo, în prezența lor, să vadă grozăvia asta și totuși să nu se înfrice, să încreadă în Domnul, știind că îi așteaptă veșnicia. Neavând o încredere deplină că vor trăi o experiență de izbăvire, măcar că au zis, Domnul nostru poate, dar chiar dacă nu va face, noi toți suferim cuptorul prigoanei, eu am mers acolo înainte, și Domnul a dat o mare izbăvire. Cuptorul prigoanei, dacă va veni și peste noi, cum a fost peste Pavel, Pavel a trecut de multe ori prin cuptorul prigoanei, dacă va veni vreodată și peste noi, frați și surori, scopul lui nu este nimicirea noastră. Scopul lui este într-o zi să fim răsplătiți și Dumnezeu să fie glorificat pe pământ. În prigoana creștinilor, cea mai mare slavă și-a luat-o Dumnezeu din urma prigoanei creștinilor. Oamenii din vremea aceea rămâneau uimiți cum ei mergeau în fața morții cântând cântări de laudă, cum ei lăudau pe Domnul și nu era teamă de moarte și au văzut minuni și semne. Și este o carte deosebită intitulată Cartea Martirilor de John Fox. Omul acesta a fost martor și a scris o carte despre cuptorul prigoanei. Să vedeți ce minuni și ce semne și cum se pocăiau mulțimi de oameni în urma slavei pe care Dumnezeu și-o lua față de credincioșia celor oameni care treceau prin cuptor. Și ultimul cuptor este cuptorul judecății sau al mâniei divine, un cuptor al pedepsei veșnice de care Domnul vrea să ne scape pe toți și Domnul vrea să scape și lumea asta. Și de aceea ne cheamă să mărturisim pe Domnul și să vorbim oamenilor despre mântuirea Domnului Iisus, ca Dumnezeu să-i scape de pedeapsa aceasta veșnică, care va fi o pedeapsă cumplită. Acest cuptor n-a fost pregătit oamenilor, ci diavolului și îngerilor lui. Dar acolo vor ajunge toți care îl urmează pe diavolul, trăind o viață de nesupunere față de Dumnezeu. Ce vom face noi? Ce vei face când vine cuptorul? Ce voi face când va veni cuptorul? În primul rând, nu cârti și nu murmura. Mulțumește Domnului pentru că cuptorul acela Dumnezeu îl îngăduie pentru binele tău și binele meu. De aceea spune cuvântul, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. De ce? Cum, Doamne, pentru toate lucrurile? Dumnezeu urmărește ceva bun, urmărește... Ați văzut dalta și ciocanul sunt niște unelte care zdrobesc, care taie, care sfărâmă. Nu sunt plăcute. Însă dacă un sculptor nu pune dalta și ciocanul pe o piatră, nu va ieși niciodată un chip deosebit acolo. Așa face Domnul cu noi. Dalta și ciocanul lui sunt cuptoarele, sunt încercările, greutățile, oamenii, problemele, ca să facă să semănăm cu Domnul pentru slava lui și pentru binele nostru. Apoi, recunoaște felul cuptorului. E foarte important când trecem prin felurite cuptoare să vedem, Doamne, de ce mă treci pe aici? Ce scop ai? Care este, ce fel de cuptor e? E un cuptor al pedepsei? Dacă văd că am stăruit în păcat și n-am ascultat, Domnul mă va învăța. Da, vezi că ai stăruit acolo, vezi că acolo, Domnul va deschide mintea. Dacă nu e pentru asta, dacă îmi va deschide mintea că e pentru ceva neplăcut, că e pentru ceva care nu i-a plăcut Domnului, mă voi pocăi. Ne vom pocăi, vom mărturisi păcatul, ne lăsăm de el cu ajutorul Duhului Sfânt și Domnul oprește cuptorul. Dar dacă vedem că după ce am făcut aceste lucruri, cuptorul nu se oprește, înseamnă că e un cuptor de modelare. Înseamnă că Domnul vrea să ne schimbe, să semănăm cu Domnul și să colaborăm cu El. Cel mai bine este când Domnul lui Dumnezeu colaborează cu Domnul în mijlocul cuptorului. Nu când se foiește tot, când cârtește, când se supără, când se mânie și îl determină pe Domnul să aprindă mai tare focul când facem așa. Dar dacă colaborăm cu Domnul, Domnul va grăbi modelarea noastră și va scurta timpul de stare în cuptor. Dacă cuptorul e de încercare, rabdă-l și să-l răbdăm. Răbdarea ne vine tot de la Domnul. Ca să aibă ca sfârșit al lui să primim laudă de la Domnul și să fim răsplătiți. Iar dacă va fi prigoana, să-l glorificăm, să-l slăvim pe Domnul. Cum spunea Apostolul Pavel, ați fost învredniciți nu doar să credeți, ci și să suferiți sau să pătimiți pentru numele Domnului. Și creștinii în vremea aia se bucurau pentru asta. Și apostolii când au fost bătuți și erau în cea mai jalnică stare omenească, în butuci, în pușcărie, în întuneric și în butuci, ei s-au putut bucura prin Duhul Sfânt și l-au lăudat pe Domnul. De ce? Au știut, e un cuptor al prigoanei, dar Domnul mă va învrednici, îl slăvesc pe Domnul ca să-i fac Domnului bucurie și Domnul va răsplăti într-o zi în cer. Domnul să ne ajute să nu fie un motiv de descurajare că am vorbit despre cuptoarele lui Dumnezeu pentru noi. Pentru că Domnul urmărește să facă ceva deosebit în fiecare dintre noi. Și totdeauna Domnul va fi cu noi în cuptoarele noastre și niciodată când vom trece împreună cu El la sfârșit, nu ne va părea rău, ci vom fi mai întăriți, mai credincioși, mai în stare să-i sfătuim și să-i învățăm pe alții mai binecuvântați ca să putem fi o binecuvântare pentru alții. Să ne rugăm Domnului așa, Doamne, binecuvintează-ne prin tot ce vom trece, modelează-ne Tu, nu vom zice nu, dar fă-ne o binecuvântare pentru alții ca să ne putem împlini destinul pentru care Tu ne-ai trimis pe pământul acesta. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Viorel Manolache.